Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. După București, Bruxelles și Berlin, prim-ministra Maia Sandu se pregătește să viziteze și Moscova.
Dumitru Robu este noul procuror general interimar al Republicii Moldova.
Și în Ucraina s-a deschis școală de vară pentru parlamentarii din partidul președintelui Zelenski. La început ascultați știrile Europei Libere.
Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a semnat decretul de numire a lui Dumitru Robu în funcția de procuror general interimar la propunerea Parlamentului. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Contractele de privatizare a proprietății publice transmise Comisiei Parlamentare de Anchetă vor fi făcute publice, a anunțat Igor Munteanu, președintele Comisiei Parlamentare de Anchetă. Este vorba despre contractele de concesionare a aeroportului Chișinău, de vânzare-cumpărare a companiilor Tutun CTC și a companiei Air Moldova. Raportul final al Comisiei va fi prezentat plenului Parlamentului în luna octombrie. Controversatul om de afaceri și fost primar al Orheiului, Ilan Șor, a fost dat în căutare internațională, a anunțat Ministerul de Interne printr-un comunicat. Pe 25 iulie, prin decizia Curții de Apel Cahul, Ilan Șor, în prezent deputat, fusese dat în căutare națională, pe numele său fiind emis și un mandat de arestare. După ședința Consiliului Național pentru Apărarea Țării de la București, care a avut pe agenda și crimele de la Caracal, care au șocat opinia publică românească, președintele României Klaus Iohannis a criticat acțiunile autorităților, spunând că din analizele situației de la Caracal au reieșit, cităm, grave deficiențe, inclusiv atitudinea refractară a lucrătorilor poliției față de victimă, președintele României catalogând întârzierile drept criminale. Președintele Iohannis a mai anunțat și că a solicitat guvernului Dăncilă ca până la finalul lunii august să elaboreze o serie de măsuri pentru ca astfel de situații să nu se mai întâmple. Mihai Fifor, vicepremier pentru parteneriate strategice, va fi numit ministru interimar la Ministerul de Interne, după cum a informat agenția Mediafax. Numirea sa vine după ce Nicolae Moga și-a dat demisia în cursul zilei de astăzi ca urmare a tragediei de la Caracal. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat, citat de agenția rusă de știri de stat TASS, că intervenția poliției împotriva protestatarilor de la mitingul neautorizat din 27 iulie a fost, cităm, foarte adecvată și că protestatarii, cităm din nou, au forțat autoritățile să intervină astfel. La mitingul de sâmbătă trecută de la Moscova împotriva deciziei Comisiei Electorale din Moscova de a împiedica participarea la scrutinul local pentru Consiliul Municipal Moscova din 8 septembrie a candidaților opoziției, au fost arestați în jur de 1400 de persoane și cel puțin 40 au fost deja condamnate la pedepse cu închisoarea, printre ei și liderul opoziției Alexei Navalnei. În ciuda intervenției forțelor speciale, activiștii moscoviți spun că vor continua protestele și au anunțat un nou miting pe 3 august, deși nici pentru acesta nu a fost obținută autorizația de la autoritățile locale. Statele Unite, Uniunea Europeană, Canada și organizații internaționale pentru apărarea drepturilor omului au condamnat acțiunile disproporționate ale forțelor de ordine la protestele din 27 iulie. În acest an, din ianuarie încoace, 1366 de civili afgani au fost omorâți și peste 2400 au fost răniți. Se arată într-un raport al Națiunilor Unite dat publicității astăzi. Față de anul trecut, numărul victimelor a scăzut cu 27%. În ciuda acestei descreșteri, misiunea ONU pentru Afganistan consideră cifra, cităm, șocantă. O treime din victimele civile din Afganistan din acest an sunt copii.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, moldova.europalibera.org. După vizitele la București, Bruxelles sau Berlin, prim-ministra Maia Sandu își îndreaptă acum privirile către răsărit. Într-un interviu publicat astăzi de agenția rusă de știri de stat TASS, Maia Sandu a anunțat că se pregătește să viziteze Moscova. Mai multe de la Lina Greu.
Maia Sandu a declarat în interviul pentru agenția TASS că va da curs invitației omologului său rus Dmitri Medvedev de a merge în vizită la Moscova în luna septembrie. Tot în septembrie va avea loc și prima după 3 ani ședință comună interguvernamentală moldorusă. La începutul lunii va merge ministrul de externe, iar vizita mea va fi la scurt timp după, a precizat Maia Sandu, menționând că în capitala rusă va aborda în primul rând problematica relațiilor comerciale, aflarea cetățenilor moldoveni în Rusia, problema reglementării transnistrene și pe cea a prezenței militare ruse în regiune, dar și lupta împotriva spălării de bani și cooperarea în restituirea banelor furați din bugetul public și scoși din țară de guvernarea Partidului Democrat. Pentru noi este important să discutăm și despre livrarea de gaze naturale și politica de prețuri, mai ales pentru anul viitor, a spus Maia Sandu. Ea a mai subliniat că regimul de comerț liber cu Uniunea Europeană pe care îl are Republica Moldova este unul perfect compatibil cu piața rusească și că ține doar de disponibilitatea Rusiei de a ridica interdicțiile la comerțul cu Republica Moldova. Mai mult, a subliniat premierul, apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană nu poate fi o amenințare pentru Rusia. Premierul a mai subliniat că retorica antirusească a lui Vladimir Plahotniuc nu l-a împiedicat să se ocupe de contrabandă și de spălare de bani împreună cu exponenți ai puterii și businessului din regiunea transnistreană, care se consideră proruși. Fiți de acord, acest lucru nu se înscrie în canoanele confruntării geopolitice, spune Maia Sandu. Conflictul transnistrean, potrivit ei, a fost folosit ani de zile de către tot felul de afaceriști ca sursă comodă de venituri necontabilizate. Pentru soluționarea problemei trebuie să începem să facem ordine, să oprim contrabanda, regiunea să plătească pentru gaze, să fie lichidate schemele dubioase cu energie electrică, să fie asigurată libera circulație a cetățenilor. În capul mesei trebuie puse procesele de producție, crearea locurilor de muncă, îmbunătățirea vieții oamenilor și nu schemele. Și atunci, între cele două maluri ale ministrului, va apărea încrederea și negocierile vor merge mult mai bine, a spus Maia Sandu. Premierul a mai subliniat că niciun guvern moldovean nu va fi vreodată de acord cu staționarea trupelor ruse pe teritoriul țării. Aflarea pe teritoriul nostru a grupului operativ de trupe ruse contravine și legilor și voinței guvernului țării. La noi, de mult, nimeni nu mai amenință pe nimeni și nimeni nu mai trebuie apărat. O misiune de observatori civili ar fi fost una suficientă, spune Maia Sandu. Explicând coaliția neașteptată dintre blocul Acum și Partidul Socialiștilor, Maia Sandu a reiterat faptul că aceasta are drept scop de oligarhizarea statului, demontarea schemelor prin care instituțiile au fost capturate. Am vrea să lăsăm după noi un sistem de instituții funcționale care să contribuie la dezvoltarea țării, chiar dacă pare un scop utopic, spune Maia Sandu. Ea a subliniat că este interesată de experiența Georgiei în reformarea poliției, procuraturii și organelor de justiție și că ar putea invita unii membri ai echipei lui Saakashvili în calitate de consilieri. Maia Sandu s-a arătat convinsă că Vladimir Plahotniuc va reveni neapărat în Republica Moldova. Într-o închisoare din Republica Moldova, a precizat ea, va fi emis un mandat internațional pentru arestarea lui Plahotniuc și a acoliților lui și vor fi cu toții trași la răspundere pentru crimele comise, a mai declarat Maia Sandu în interviul pentru agenția rusească TASS.
La Chișinău, Parlamentul l-a votat drept candidat pentru postul de procuror general interimar pe Dumitru Robu, care a avut sprijinul tuturor fracțiunilor parlamentare și a cărui candidatură a fost repede aprobată și de președintele Igor Dodon. Mai multe despre acest eveniment, dar și despre alte evoluții în primenirea cadrelor din justiție, în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Un nou interimar în fruntea Procuraturii Generale și două noi propuneri la funcțiile de judecători ai Curții Constituționale avansate de Consiliul Magistraților sunt cele două decizii ale zilei de astăzi. Ce aduc ele nou? Prima, nimic altceva decât că îl dă la o parte din fruntea Procuraturii pe interimarul lăsat de Eduard Harunjen atunci când și-a dat demisia în urmă cu câteva săptămâni. Este vorba despre Igor Popa, cel despre care Comisia Nagacevski aflase imediat după revoltele din aprilie 2019. Că a avut un rol de jucat în judecarea tinerilor în comisariatele polițienești, fapt ce a fost calificat ca o gravă încălcare a drepturilor acelor tineri, torturați mulți dintre ei în incinta comisariatelor. Ca să scape de Popa, noua majoritate parlamentară s-a văzut nevoită chiar să amendeze legea procuraturii. Deși obligat să opereze substituția, Consiliul Procurorilor oricum s-a eschivat și atunci Parlamentul și-a asumat el decizia. Nu se știe ce anume l-a recomandat pe Dumitru Robu, până acum adjunct în Procuratura Municipiului Chișinău în această funcție, dar unul din deputații majorității care a subsemnat propunerea, Igor Grosu, a avut următoarea explicație.
Pentru perioada aceasta provizorie, am decis din ceea ce a fost aplicat, am decis să ne oprim la candidatura domnului Robu. Am ales din ceea ce a parvenit la noi. Această persoană nu va putea candida pentru funcția de procuror general, deci nu vom admite experiențe din trecut când predecesorul, adică fostul procuror general, existând funcția de interimat, în mod miraculos s-a pomenit să fie ales procuror general. Deci asemenea lucruri nu sunt inadmisibile.
Un dosar răsunător pe care l-a instrumentat e cel al parcărilor, în care e cercetat fostul primar liberal al capitalei Dorin Chirtoacă. Fapt ce explică refuzul să-l voteze al fostului liberal Lilian Carpa, acum membru al majorității PSRM acum. Pe de altă parte, surprinzător, noul interimar a fost sprijinit și de deputați democrați.
Domnul Robu este o persoană tânără, simpatică și vă rog să mă credeți că noi dorim succes.
A explicat sprijinul democraților pentru Robu, Dumitru Diacov, șeful fracțiunii PD. Noul numit va gestiona instituția doar până se organizează un concurs și se alege un nou procuror general, dar pentru că acest lucru ar putea dura, decizia noii majorități a fost să apeleze la această soluție.
Suntem în mare întârziere și acest lucru se simte și în societate.
Afirmat deputatul de Alexandru Slusare astăzi în plen. Cele două propuneri ale CSM pentru funcțiile de judecători la Curtea Constituțională par mai puțin scandaloase decât numele avansate anterior de Parlament, după ce presa le-a amintit majoritarilor că Vladimir Grosu, pe care intenționează să-l desemneze în curte, a avizat în calitate de viceministru al justiției în guvernul Gaburici decizia acelui guvern de a acoperi cu bani din Banca Națională gaura provocată de frauda bancară. Deputatul PASIG Grosu ne-a spus că coaliția își va lua măsuri suplimentare de precauție înainte de a lua decizii în astfel de cazuri.
Acum că lumea a văzut în final care sunt primii doi clasați, s-a zis, haideți să solicităm informația în cazul celor primii cinci la structurile specializate, să vedem dacă au avut careva abate, nu știu, numiți-le cum vreți, în trecutul lor. Deci așteptăm răspunsurile, după care revenim și va trebui să luăm o decizie.
Afirmă Igor Grosu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În România continuă să fie întoarse pe față și pe dos două crime petrecute la Caracal, care, în opinia multora, ar fi scos la lumină incompetența structurilor de aplicare a legii, inclusiv a poliției. Corespondentul nostru la București, Andrei Luca Popescu, i-a cerut o părere fostului polițist Cosmin Andreica, președintele Sindicatului Polițiștilor Europol.
Ce credeți că le-a lipsit polițiștilor de acolo? Ce nu a funcționat?
Cred că în principal vorbim despre neputința de a localiza acel apel 112 și implicit despre incapacitatea serviciului de telecomunicații speciale de a asigura mijloacele tehnice necesare pentru ca orice persoană care apelează acest serviciu de urgență 112 să poată să fie localizată de forțele de ordine. Dacă am fi avut acest soft pe care, de exemplu, îl are și Republica Moldova, care, atenție, nu este membra a Uniunii Europene și nici nu avea obligația să ridice standardul modului în care ei intervin în astfel de apeluri, a achiziționat un soft cu câteva zeci de mii de euro care permite, de îndată ce apelul este efectuat, localizarea persoanei care sună la 112. Ceea ce înseamnă că, indiferent dacă vorbim de un cetățean străin care nu cunoaște limba sau vorbim despre o persoană care nu știe unde se află sau vorbim despre un minor care nu poate să dea relații, pe baza acelei localizări, forțele de poliție se pot deplasa în timp operativ și pot să ajungă la victimă. Este important de precizat, și nimeni n-a tratat acest subiect, problematica dispariților în România nu este reglementată de lege. Dacă întrebați pe oricine, orice fel de procuror sau avocat, ei nu vor ști ce să vă spună sau, în cel mai fericit caz, veți avea interpretări diferite. Disparițiile sunt considerate niște petiții, adică niște plângeri a unor apropiați cu privire la persoanele din familie sau din cercul lor care nu se mai regăsesc, adică nu se mai întorc sau despre care nu mai știu nimic. Chiar și în situația în care, de exemplu, ar fi vorba despre un copil, despre un minor și ar merge părinții la poliție să le spună că a dispărut de mai multe ore, poliția nu are niciun instrument legal pe care să-l folosească în așa fel încât să obțină autorizația pentru localizarea postului telefonic respectiv.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, moderată de la Praga, de Oana Serafim și Mircea Țicuden.
Cu
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. Fostul primar general al capitalei, politicianul liberal Dorin Chirtoacă, se numără printre criticii cei mai acerbi ai noi guvernări. În numeroase intervenții publice, Chirtoacă a reproșat mai ales componentei pro-europene a guvernării blocului Acum, care face concesii socialiștilor și implicit stăpânilor acestora de la Moscova. Dorin Chirtoacă a fost astăzi oaspetele nostru, iar Valentina Ursul a întrebat mai întâi al cui adversar este el acum în mod mai deosebit.
A întregii clase politice. Pentru că actuala putere, acum PSRM, are drept opoziției parlamentară PD-ul, cu care PSRM au deja intrat în cârdășie la Comisia Juridică Numiri și Imunități.
De ce ziceți că a intrat în cârdășie?
Pentru că la Curtea Constituțională au ajuns doi reprezentanți ai tuturor regimurilor, Ieșanu și Grosu, încă din perioada comunistă, țin minte și pe unul și pe altul. Unul era agent la CEDA, celălalt era viceministru și mi-amintesc ce inepții scoteau ei atunci și cum apărau regimul Voronin. Ieșanu a fost și în ultimul guvern al lui Plahotniuc și al lui Filip și nu s-a opus votului mixt, era reprezentantul nostru la Comisia de la Veneția, unde n-a avut nicio problemă cu acest vot mixt, cu această uzurpare a puterii de stat. Grosu a votat pentru privatizarea băncii de economie în 2013 fiind viceministru al justiției. Iar în această comisie este clar, s-a format o majoritate ascunsă, dacă nu este deja cârdășie și cu blocul acum, din că majoritate din PSRM și PD, care au 6 voturi din 9 sau din 10. Este vorba despre Țulcanu, Bolea, Novac, Dolință de la PSRM, plus Sârbu și Vremea de la PD, care înainte au fost la PCRM și ei toți cândva au fost la PCRM în anul 2009. Toți, absolut. Și atunci despre ce vorbim?
Astăzi ar putea să fie cunoscut numele procurorului general interimar. Dumneavoastră îl cunoașteți foarte bine. Este vorba de domnul Robu, cel care instrumentează. Mai instrumentează dosarul dumneavoastră?
Dacă se întâmplă așa, înseamnă că blocul acum și PSRM îmi fac o dedicație personală și recunosc această luptă pe care am declanșat-o împotriva lor. Pentru că săptămâna trecută eu am prezentat un rechizitoriu public. Am prezentat un teanc de documente, hotărâri de guvern și în legi, prin care am demonstrat cum s-a furat hotelul Codru Național, cum s-au făcut toate privatizările ilegale, cum s-a modificat legislația, cum s-a făcut furtul miliardului, cum s-a furat aeroportul, cum s-a furat Air Moldova și am arătat cu nume și prenume din cine este formată această grupare criminală.
Dar știți că justiția nu se face pe Facebook sau la televiziune.
De acord, dar dacă nu avem instituții, dacă ele de la statul capturat al lui Plahotniuc ajung în statul capturat al lui Dodon cu concursul blocului acum, nu rezistă altă soluție decât să dai publicității ilegalitățile.
Și aceste informații le-ați dus la procuratură?
O să le ducem la procuratură pe toate. N-am reușit să le ducem încă la procuratură, dar nici nu avem cui să le dăm la procuratură. Dacă ar fi fost un procuror credibil, da, dar lui Robu ce să-i le dai?
Dorin Chirtoacă, într-un interviu realizat de Valentina Ursu, varianta integrală o găsiți pe pagina noastră de net.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
În Ucraina s-a anunțat că noi deputați ai partidului prezidențial Slujitorul Poporului vor fi școliți intens timp de o săptămână în afaceri parlamentare. Ileana Giurchescu rezumă relatarea corespondentului Europei Libere, Christopher Miller.
Un actor, un fost luptător, un fotograf, patronul unei pizzerii, directorul unui centru sportiv. Nu au nicio experiență politică și cu toții se vor regăsi la sfârșitul lunii august sau începutul lui septembrie în noul Parlamentul ucrainean, Rada Supremă. Sunt numai câțiva din aleșii partidului prezidențial care a insistat să prezinte o pleiadă de oameni noi în alegerile generale anticipate din 21 iunie, în care Partidul Slujitorului Poporului a câștigat majoritatea cu peste 43% din voturi, o premieră în istoria post-sovietică a Ucrainei. Acum cei 254 de aleși se pregătesc să urmeze o săptămână de cursuri intensive organizate de Școala de Studii Economice de la Kiev. Circa 75% din viitorii deputați din nou parlament sunt cu toții la primul mandat. Încercăm să le dăm noilor aleși, celor care vor fi responsabili pentru viitorul Ucrainei, cele mai bune instrumente pentru a-și pune în practică agenda reformistă, dar și pentru a face față problemelor complexe cu care se vor confrunta în noua lor carieră parlamentară, a scris președintele școlii, Timofi Milovanov, în postarea pe Facebook care anunța cursul de vară și preciza că programul a fost structurat după cursuri similare organizate de renumita Universitatea Americană Harvard. Olga Farietiva, șefa Departamentului de Politici Publice, a precizat pentru Europa Liberă că săptămâna de studii se concentrează pe strategii politice, strategii bugetare, politici publice, strategii de comunicare și procesul legislativ. Noi parlamentari se vor putea instrui și în domenii de interes personal sau în acele domenii pe care se vor concentra în activitatea parlamentară, cum ar fi descentralizarea, reducerea birocrației, educație, securitate, apărare. Important este să-i ajutăm să-și dezvolte calitățile, să înțeleagă mai bine subiectele care interesează, a mai declarat Farietiva. La școala de vară predau în jur de 35 de profesori și experți, fie angajați ai școlii de studii economice, fie veniți din lumea organizațiilor neguvernamentale, dar nu și foști parlamentari. Vicepreședinta școlii de studii economice, Ina Sovsun, este ea însăși acum parlamentară din partea altui partid nou, Partidul Golos al starului rock Sviatoslav Vakarciuk, care partid a câștigat 5,8% din voturi. Golos a organizat deja pentru toți deputații săi fără experiență politică o serie de cursuri de pregătire, dar nu au fost făcute publice. Cel puțin o zi pe săptămână, aceștia sunt obligați să meargă la cursuri similare cu cele oferite acum și aleșilor din slujitorii poporului. Reacția publicului a fost amestecată. Unii i-au luat peste picior pe novici, dar alții, mulți, au precizat și au apreciat mai ales seriozitatea noilor aleși.
A fost Ileana Giurchescu, sintetizând relatarea corespondentului Europei Libere, Christopher Miller.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Secretarul general NATO Jens Stoltenberg a avertizat țările membre ale alianței că se apropie data de 2 august, termenul limită care i-a fost acordat Rusiei pentru începerea distrugerii noilor sale rachete nucleare cu rază medie de acțiune și că nu există niciun indiciu că Moscova s-ar pregăti să facă asta. Stoltenberg a spus că tratatul asupra forțelor nucleare intermediare va deveni caduc dacă Moscova nu face vreun gest. Rusia a pus la punct un nou sistem de rachete cu rază medie de acțiune care pot avea focoase nucleare. Stoltenberg a spus că acest sistem mobil poate fi lesne ascuns de structurile de supraveghere și verificare. Stoltenberg a spus că orașe germane precum Berlin, Frankfurt sau München ar fi direct în raza de acțiune a sistemului rusesc. Tratatul asupra forțelor nucleare intermediare a fost rodul unui summit americano-sovietic de la Reykjavik din 1986 între Ronald Reagan și Mihail Gorbachev și unul din pașii care aveau să ducă la sfârșitul războiului rece. Acordul Reagan-Gorbachev a dus la calmarea tensiunilor și la instaurarea unui control reciproc. Acordul interzicea orice rachetă care poate fi proiectată la o distanță de peste 500 de kilometri. Astăzi, NATO și Statele Unite acuză Rusia că ar fi pus la punct rachete care depășesc raza de acțiune de 500 de kilometri. Țările est-europene, în special Polonia și statele Baltice, se consideră tot mai amenințate de arsenalul nuclear al Moscovei și cer ca NATO să dezvolte noi sisteme de apărare. În acest context, NATO analizează posibilitatea modernizării sistemelor antibalistice din România și Polonia, cu scopul de a contracara aceste noi rachete cu rază intermediară de acțiune dezvoltate de Rusia. Având în vedere intensificarea amenințării reprezentate de rachetele ruse de croazieră, statele membre NATO ar trebui să ceară organizației transatlantice să studieze opțiuni de apărare, lucru care s-ar putea întâmpla fie după reuniunea din octombrie a miniștrilor apărării, fie la summitul liderilor programat în luna decembrie. NATO va trebui probabil să examineze într-un mod mai larg ceea ce are nevoie pentru a se apăra împotriva rachetelor de croazieră ale Rusiei. Un astfel de studiu, dacă va fi aprobat anul acesta, ar include exploatarea posibilității modernizării obiectivelor Aegis Ashore din România și Polonia, dar și dezvoltarea de noi capacități radar sau de apărare împotriva rachetelor de croazieră. Sistemul NATO Aegis, instalat în România din 2016, dar și cel aflat în construcție în Polonia, este în prezent incapabil să lanseze un interceptor pentru a distruge rachete cu rază intermediară de acțiune. Mai mult, având în vedere proximitatea lor față de Rusia, sistemele din România și Polonia au prea puțin timp să detecteze, să țintească și să încerce să intercepteze rachetele. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Revista Presei Românești este prezentată ca de obicei de la București de Tania Radu.
Concursul pentru conducerea Centrului Național Anticorupție din Republica Moldova a fost câștigat de șeful administrației prezidențiale de la Chișinău. Ruslan Flocea ar fi însă incompatibil cu noua funcție, susține Dorin Chirtoacă. Ar trebui ca Parlamentul să respingă candidatura sa, spune Chirtoacă. Din 2014 până în 2016, Flocea a fost șef al Direcției Teritoriale Centru a Centrului Național Anticorupție. Aceasta înseamnă că acum va trebui să se investigheze pe el însuși. A făcut parte plenar din sistemul și regimul debarcat de la putere în luna iunie, regim condamnat prin declarația Parlamentului cu privire la statul capturat. Am încheiat citatul. Despre arestări fără precedent și despre panică la Kremlin scrie azi pe blogurile Adevărul Iulian Chifu. Președintele rus Vladimir Putin s-ar afla la un minim istoric de popularitate, 30% au spus inițial institutele de sondaj, apoi au dublat la presiunea Kremlinului, se spune. Măsurile extreme pică prost la scurt timp după reprimirea Rusiei în Consiliul Europei. Nu arată bine nici în contextul apropiatelor alegeri locale din septembrie. Putin pare să se teamă că figuri din rândul contestatarilor săi vor intra în alegeri, drept care îi elimină sistematic. Sondajele mai arată și că rușii sunt hotărâți să protesteze în continuare, în ciuda înăspririi sancțiunilor penale. 5 ani de închisoare pentru incitare sau chemare la proteste. Cazul adolescentei asasinate la Caracal și la care poliția a ajuns abia după 19 ore, deși fata a alertat la 112, provoacă furtună în guvern. A demisionat și noul ministru de interne, înainte chiar să fie înscăunat efectiv. Cătălin Tolontan scrie în Libertatea că demisia are un motiv tare. Partidul Social Democrat și guvernul știu bine că vor urma transcrierile convorbirilor purtate pe linia unică 112 și se va vedea cum autoritățile statului și-au bătut joc de fata care a cerut ajutor până în clipa morții. Articolul Andrei Pora din revista 22, revistă care aniversează 1500 de numere, vorbește de incompetență criminală din partea autorităților. Cum nu a putut localiza apelul Serviciul de Transmisiuni Speciale, mai ales că șeful structurii vorbește de modernizări fabuloase. Achiziția Advanced Mobile Location, sistemul care localizează apelurile telefonice cu o precizie de 5 până la 50 de metri, a fost realizată anul trecut, dar sistemul va opera abia anul viitor și asta dacă se lămuresc contestațiile. Cine a câștigat deocamdată licitația? Un consorțiu din care face parte și firma lui Sebastian Ghiță Timnet, cea care a făcut românilor pustiul de bine cu sistemul informatic de la sănătate, căzut de o lună de zile. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Cel mai adesea ținte ale hate speech în Moldova devin femeile, politicieni și reprezentanții comunității LGBT. Acest lucru îl demonstrează datele unui studiu al Asociației Promolex. Avocații au ajuns la concluzie că limbajul urii în spațiu public și în presa din Moldova rămâne aproape nepedepsit. Promolex recomandă guvernului că împreună cu societatea civilă să elaboreze o strategie de monitorizare a hate speech, ca să facă posibilă urmărire penală pentru utilizarea acestuia. Citiți detalii pe site-ul newsmaker.md. Noua guvernare a anunțat că sarcina sa principală este dezoligarhizarea țării. Demisiile conducătorilor structurilor de forță și ai altor instituții importante ale statului au început practic din primele zile de guvernare. Unii au demisionat binevol. Cu toate acestea, multe structuri influente ale statului sunt și acum conduse de oameni fosti guvernări. Newsmaker relatează în articol blândă dezoligarhizare ce fotolii înalte și instituții rămân încă sub democrați. În ultimul an, Newsmaker a publicat 12 istorii de succes, ale cărui eroi și-au schimbat viața și transformă viața altor oameni din această țară. Newsmaker i-a adunat pe toți acești oameni cu speranță că istoriile lor vor deveni un imbold pentru schimbările bune în viață pe care mulți dintre noi, din diferite motive, le amână.
A fost Galina Vasileva de la newsmaker.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.